su ostale neke zemlje van Evrope koje su produžile sa starim socijalističkim uređenjem i ustavima. Istina, u tim socijalističkim državama se također događaju određene unutrašnje ekonomske promene, otvaranje prema svetu, liberalizacija tržišta i ekonomsko povezivanje sa zemljama okruženja, ali se one nisu odrekle socijalizma i njegovog ustava. Tako socijalizam još opstaje u DR, Koreji, Vijetnamu, Kubi i Kini, koja je u ovom pogledu karakteristična jer je u okviru postojećeg uređenja doživjela snažan ekonomski prosperitet i rast. Zahvaljujući određenim pravovremenim ekonomskim reformama, Kina je prevazišla objektivna ograničenja socijalizma i sprovela određenu demokratizaciju društva koje se, kako je rečeno, nije bitno politički i institucionalno promenilo. Deo treći, ustavni razvitak Srbije u 19. veku, glava prva, nastanak i razvoj ustavnosti u Srbiji i stvaranje srpske države u 19. veku i rešavanje njenog ustavnog pitanja. Počeci rešavanja ustavnog pitanja u Srbiji u 19. veku znači i početak uspostavljanja ustavnog stanja u njoj, ali i stvaranje srpske nezavisne države na koju se pobožno čekalo od kosovske tragedije preko 4 veka. U Srbiji se ustavno pitanje postavilo u toku prvog srpskog ustanka pod vođstvom Karađorđa. I u tim teškim vremenima borbe za nacionalno oslobođenje od otomanskog ropstva, na samom početku je moralo da se rešava i pitanje vlasti, ko će da je ima, da li će da je.